halkani waa Washington Atlanta ka Soomaaliga ee daad VOA oo aad soo gaadhaysanaysan mujadaha gaaban ee 19.30 meter band FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 30 November sanadka 2018. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadaan deegaan u dhexeeya Muqdisho iyo Marka.
howlgalladu waxay ka socdaan gobolka Shabeellaha, khaasatan deegaanada hoos yimaado Kendirshe ilaa iyo Jilib Marka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha qodacaadka dhankooda soo xiga.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo ka digaysa inay kor u kacayaan kiisaska cudurka jadeecada ee guud ahaan caalamka.
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii baajiyay 12 saac oo la sii qorsheeyey, kaasoo la filayay in uu la yeesho dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. arrintaasoo jawaab u ahayd qabsashada Ruushka maraakiib Ukraine ay leedahay oo Badda Madow ay ku qabsadeen maalmo ka hor. waxa uu Twitterkiisa ku soo qoray ka hor intaan uu bixin shirka G20 ee Argentina ka dhacaya, iyadoo laga tixraacayo buuri xaqiiqda in maraakiibta iyo badmaaxiyaasha Ruushka aysan soo deynin oo Ukraine lagu soo celinin. waxaan go'aansaday buuri inaan baajo kulankaasi la qorsheeyey inuu ka dhaco Argentina. Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in shir macno leh ay yeelan doonaan mustaqbalka marka la xaliyo arrintan. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa NATO weydiistay in uu soo diran badda Azov maraakiib dagaal si ay dalkiisa u taageeraan, isla mar ahaantaasina uga qayb qaataan nabadgelyada xilli xiisad uu dalkaasi kala dhexeeyo waddanka Ruushka. Ukraine ayaanan ka mid ahayn dalalka xubnaha ka ah NATO.
warbixin cusub ayaa ku eedeynaysa dowladda Uganda in ay hub ay ka iibsatay wadamada Yurub ay u leexisay dalka Suudaanta Koonfureed, taasi oo xadgudub ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran wadankaasi ay colaaduhu ka jiraan. warbixintaasi oo 110 ka kooban ayaa waxaa qortay hay-adda cilmi baarista colaadaha ee fadhigeedyahay dalka Britain, waxayna sheegtay in dowladda Uganda ay hubkan ka soo iibsatay ugu yaraan 3 wadan oo ka tirsan midooda Yurub, kuwaas oo kala ah Bulgaria, Romania iyo Slovakia. hubkaasi ayaa kadibna waxaa la siiyey ciidamada Suudaanta Koonfureed iyo kooxaha isbahaysiga leeyihiin ee ku sugan dalka Suudaan. afhayeenka dowladda Uganda Ofwono Obondo kama uusan jawaabin telefoono iyo xiriir kale oo VOA la sameeyay si wax uga weydiiso arrintan. afhayeenka ciidanka dowladda Suudaanta Koonfureed Major General Lul Ruai Kong ayaa isagu wuxuu sheegay in hubkan la soo iibiyo loogu talagalay in dowladda looga difaaco mucaaradka. warbixinta ayaa diiwaan gelisay sida ay 400 qoryo ah iyo in ka badan 200,000 oo rasaas ay ku gashay waddankaasi Suudaanta Koonfureed kadibna loogu adeegsaday colaadaha waddankaasi.
jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada saakan idaacadda idinkugu hayno. maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ka waday deegaano u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Marka kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab laga soo riixay dhinaca magaalada Marka. howlgalladan ayay ku dhinteen dhowr ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. su-aashu waxay tahay howlgalkan ma horseedi doonaa in deegaankaasi oo istaraatiijiya inaysan adeegsan ururka Al-Shabaab? su-aashaasi kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
bismillaahi raxmaan. howlgalladu waxay ka socdaan gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan deegaanada hoos yimaado Kendirshe ilaa iyo Jilib Marka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha qodacaadka dhankooda soo xiga ilaa iyo wadada laamiga ahayd ee waagii hore oo hadda jaayga isku bedeshay oo ku taalo wadadii weynaada lambar 60 ilaa iyo lambar 50 siimareed ilaa Shabeellaha ka dhacaysay dhankaas iyo wadadii kale oo maxaa lahaa xeebta ahayd inta u dhexeysa deegaanadii ahaa ayuu howlgalladu ka socdaa oo nimankaana ay ku dumaaleysanayeen sida Al-Sarini iyo deegaanada kale hoos yimaado lambar 6 ayuu howlgalada uu ka socday waana laga sifeeyay waa mid socday bariha oo dhan shalay iyo daraad iyo maanta la socday oo maantadii xalay caawada caawa oo dhan uu socday dagaaladaasi marka waana laga sifeeyay deegaanadii
bal wax yar ka sheekaysaa sida marka horeba ay al-shabaab halkaas ku yimaadeen in muddo abay joogeen se ugu suura gashay
deegaanadaasi ayaga ayaa gacanta ku hayn jireen balse dagaaladii lagu xoreeyay degmada marka ayaa laga saaray deegaankii dhanka xeebta ahaa oo idil ayaa laga saaray marka laakiin xeebta marar qaarkood ayay ku dhumaalaysan jireen oo dhanka buuraha dacaadka ayay ku lahaayeen saldhigyo ay ku dhuuntaan oo ay mar walbaba weerar kasoo qaadaan marka beryahaani howlgalkeena ugu weyn wuxuu ku wajahnaa meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ee buurahaas dacaadka dhexdooda iyo dhulka keymaha kale ee ka sokeeya dhanka laamiga soo xiga marka meeshaas ayuu ku saabsanaa waana laga saaray
waa gartay waxaa kaloo la sheegaa in deegaankan uu muhiim u yahay iyaga sababtoo ah dadka weerarada ka geysanayay muqdisho ayaa markay ka imanayaan bannaanka ayay soo maraan oo muqdisho ay dhinacaa kasoo galaan xeebta iyo dharkaynley iyo kaxda marka ma jirta arrintaasi
arrintaasi waa ay jirtay waa deegaanadaasi oo jiri marka iyo gandarshe dhanaane markay haysteen waa meelaha ugu wanaagsan ay ku dhuumaalaysan jireen ayay ahaayeen oo rag waaweyn oo amiiraha ayaa xataa meelahaas deganaa xataa mararka qaar ayay dadka magaalada muqdisho uga yeeri jireen oo lacagaha baada ay ka qaadaan ayay xataa meeshaas ku qaadi jireen marka deegaan aada iyo aada istaraatiiji ugu ahayuu ahaa oo mar walbana u fududaa inay magaalada muqdisho ay kasoo galaan maxaa yeele xeebtaas weynka badan ayay meeshay doonaan kasoo marayaan mar allaale markay yimaadaan deegaanka jasiira kadibna waxay hadday doonaan dhanka ceelasha ayay soo aadayaan saas kusoo galayaan amase dharkeenley iyo kaxda ayay kor kasoo galayaan marka wadooyin iska badan oo qardajeexa ayay soo mari jireen iyadoo ay meesha u tahay meel iskaga furan ayaga laakiin hadda maadaama laga xoreeyay deegaanadaasi dhibaatooyinkii iyo shirqooladii ay meesha iskasoo maleegi jireen waxay noqonayaan kuwa joogsanayaan haddirtaan
ma laga xoreeyey oo arrintaas ma jirtaa sababtoo warkan maqlayno waxa weeyaan in meesha dagaal culus ka dhacay baabuur beeba ay qabsadeen ay istifaaceen oo xidida ay ku leeyihiin meesha
maya waxaas wax kama jiraan meeshaani xataa dagaaladii dhacay meedadkooda iyo dadkii ay ka carareen iyo hubkii laga soo furtay ayaa meel walbaba yaalo internetka anaga hadda aan soo dhignay xataa marka waa meeshii inay ku jabeen waa mid aan shaki ku jirin ayagaba ay ka carareen oo haddeertaana laga saaray meelaha qarar waaweyn oo meesha ku yaala ayay ku dhuumaalaysanayeen oo ay doonayeen inay difaacyo adag ka samaystaan balse ciidamada xoogga dalka ayaa ku jiiray xoog iyo awooddii ay lahaayeen ku jireen marka meelahaas oo dhan waa laga saaray dhanka kale gaariga la sheegayna waxba kama jiro gaari ay qabsadeenna malaha hadday qabsan lahaayeenna mar hore soo bandhigi lahaayeen dhihi lahaayen waa gaarigaanaa qabsanay ilaahyadan ay samayn lahaayeen balse wax ay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka ma ay jirto gaari ciladooga wuu jiray laakiin asagiina waa islamarkiiba ciidamada xoogga dalka ayaga ayaa soo jiiteen oo gacantooda kusoo galay
magaalada afgooye xiisad baa ka jirta oo dad baa lagu dilay dadka qaar waxay leeyihin waxa isdagaalaya al-shabaab iyo daacish maxaad ka warhaysaan
arrimahaasi isdagaalidda ayaga dhexdooda way jirtaa oo jilibtii xagge ayaa xataa dagaal foolka foola uu dhex maray balse magaalada afgooye midaan ka dhacday oo dadkaani lagu dilay sida dhumaaleysiga ilaa hadda annaga ma aan caddayn karno inay daacish tii iyo shabaab isdagaalaysa inay tahay iyo shabaab oo dad shacaba iska laynaysa inay tahay balse baaritaan ayaa ku socdaan kadib ayaa wixii aan ogaanana aan ka sheegi karnaa
laakiin afgooye iyo ceelasha biyaha iyo inta ka dhexaysa ayaa muqdisho soo gaarsii sideebay ugu soo badatay daacish maxaa u suurageliyay
waa dad dhuumaalaysanaya horta oo maahan dad intay bannaan soo istaagaan oo difaacyo galayo oo maxaa lalaha dagaal toos foolka foola la galayaan ma ahan balse waa dhuumaalaysi iyo qof bistoolad lagu dilo iyo dad masaakiin oo shaqaalo shirkado khaaska ka shaqeeyo ay dilaan iyo waxyaabahaas dad ku shaqeysta weeye marka waxay dhibaato u geysanayaanna waxay u badan tahay waa dad shacab oo shirkado u shaqeeyo sida shirkada hormuud dad u shaqeeyo tiro badan ay dileen ayaa dileen marka waa rag ayaga laysku salliday oo dhibaatadoodii ay dadka shacabka ay ku hayeen masaakiinta ay ku laaynayeen iyo dadkii in dheergaradkii waddanka u soo baxay oo aqoonyahanadii iyo dadkii waxtarka ahaa ay ku laayanayeen ayaa dhibaatadoodii maanta haddana intay ayagii is arkeen inay gudahoodi isku laayaan ayay noqotay. Marka taas waxay cadeynaysaa danaha ay lahaayeenba iyo ujeedadoodaba inaysan ahayn diin wax shaqo iyo shuqul kula inaysan ahayn, balse ay ahayd oon keliya shacabka dhiiggiisa daadinteeda. Marka markay shacabkii dhameeyeenna ayagii haddana dhexdoodana isku soo jeestaan ayay noqdeen. Marka ayagoo afkaaro kala duwan mid walba uu xambaarsan yahay.
Maxamed Ibraahim Barre, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in guud ahaan caalamka ay kor u kaceen kiisaska cudurka jadeecada, taasoo hay'addu sheegtay inay dib u dhac ku noqon karto horumarka sida adag lagu hantay ee laga gaaray ciribtirka cudurkaas. warbixin ay arrintaas ka diyaariyeen Liisa Shilaan iyo Jamaal Axmed Cusmaan waxaynoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
tallaalka cudurka jadeecada ayaa badbaadiyey in ka badan 12 million oo qof dunida oo idiltan iyo sanadkii 2000, balse ururka caafimaadka adduunka ayaa ku warramaya in cudurkan dilaaga ah meelo kale oo dunida laga soo wariyey tan iyo 2016, waxaana uu sababay in ay dhintaan 110,000 oo qof. intaa waxaa sii dheer, sida uu ku warramayo Martin Freed oo ah agaasimaha tallaalka ee WHO, inay jirto arrin kale oo walaaceedu ay leedahay oo ku aadan in 30% uu cudurkani uu siyaaday meelo kale gedisan oo dunida.
We are seeing sustained measles transmission in countries that had previously not seen measles transmission for many years.
waxaanu arkaynaa isu gudbin cudurka jadeecada oo si xoogan uga jirta dalal aan markii hore lagu arkin cudurka jadeecada muddo sanado ah. marka dalalkaasi waxay baabi'iyeen jadeecada, balse hadda dib ayuu ku soo laabtay cudurkaasi jadeecada. tani walaac xoogan ayay leedahay. tani waxay muujinaysaa in kiisaska qaar ay dib u dhacyo ka jiraan. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sida weyn cudurka jadeecada looga yaqaano oo saameyn aad u xooganna uu ku leeyahay bulshada soomaaliya, sida uu ku warramayo Dr. Cismaan Maxamuud Axmed Xaraare oo ku takhasusay cudurrada caruurta iyo kuwa faafa.
cudurkan jadeecada waa cudur sac weyn oo muddo aada iyo aada u fara badan dunida dhibaato ku haya. soomaalidana si fiican bay u taqaanaa cudurka jadeecada ah. oo mar haddaad arkid cudur soomaalida magac u leh, micnaha waxa waa cudur aad iyo aad u fac weyn oo si fiican ay soomaalida u taqaano. marka jadeecadu waa cudur aad iyo aad halis u ah, aad loo kala qaado oo ka mid a cudurada aad iyo aad laisu gudbin karo, si maaragtay aad iyo aad u sahlan laisugu gudbin karo, oo ay kugu filan tahay cunug qaba ama qof ama qof qaba ama ilmo qaba oo meeshaa joogay ama xataa hadduu intuusa joogan meesha intuu mato joogay uu ka tegay oo ku kalo aan tallaalneyn uu soo gala meeshaas cudurkii meesha wuu ka qaadayaa ilaa 2 saac xawaali iyo wax ka badanba. marka sidaas cudurkaas contagious uu yahay oo aada iyo aada u dhib badan yahay. run ahaantiina waxa keliya oo cudurka looga badbaadi karo ama looga hortegi karo waxa weeye in ilmaha laga tallaalo cudurka isaga ah.
waxaa jirta digniin laga bixinayo ka been sheegidda tallaalka cudurka jadeecada inuu sabo cudurro kale oo ay ka midka yihiin cudurka autismka, balse Dr. Cismaan Xaraare ayaa faahfaahin ka bixinaya in cudurka autismka uu ka horreeyey intaan la helin tallaalka cudurkani jadeecada.
dad badan xataa yurub hadda cudurkaaneeto waddanka rumaniya la yihaaha iyo talyaaniga iyo faransiiska spain iyo aad iyo aad intaasoo 100 caruura ka jirta cudurkaas oo laga tallaalin. cudurkan iyo autisma shaqo isku male, sababta waxa weeye cudurkan autismada ah wuxuu jiray tallaalkan oo aana jirin dunida. 40 sano ka hor buwaaggii laga qoray cudurka autismada ayaa meel walba yaalo. haddaad jaamacadaha labaradinka tagto aad ka raadiso aad ka helayso buugtii laga qoray autismadan iyo waxay tahay magacitigan magacan autismadan uu leeyahay xataa ka yimid magaca waddankaas Greega. luqadiisu ka yimid oo waa waagi Greeg oo ugu xoog badnaa maaragtay yurubta uga aqoon badnaa waayahaas ayaa maaragtay la helay cudurkaas uu jiray. tallaalkan ilmaha la tallaalana jadeecada keligiis markuu yahay oo ahaa waxaa lasoo saaray 1961. midkan saddexan oo saddexda cudurleena waxaa lasoo saaray 1973. marka cudurkan autismada ah ilaa hadda lama yaqaan wax sababa iyo wax keena, لكن وعذر كهر جذيعة تلال كده وعندي مركب واحد شفاء كله ماله لكن من مروح أتكلم أنت أتكلم كده واحد يلاه كونشيل إنسا أه عذر كي وتجبر عذر ك عذر كان كسر عد بحر أو كسر بحر إلا تلال أو كسر آدم وفرك سيدا تلال يا كذا إحنا كذا سري وات إحنا ما أنت مركب لسوا تلال ونقوي وهذا صدق بدنا واحد كقبا عذر نقيل عشوائي لكن ilmi ahaan iyo aqoon ahaan waxay shaqo isku leeyihiin ma jirto
saraakiisha caafimaadku waxay leeyihiin in kororka kiisaska cudurka jadeecada ee laga arkay meelo kamid ah dalalka dunida horumartay ay walaaceed u leedahay isla mar ahaantaasina ay muhiim tahay in laga hortago in cudurkan uu soo laabto
jamaal axmed usmaan oo ino soo jeedinay warbixintaas ku saabsan in kororka cala sheegay in cudurka jadeecadu uu ku sii badanayo caalamka
shirku saabsan dib u heshiisiinta iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay haweenka Soomaaliyeed oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwo kale u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ayaa shirkaasi ka qayb galay sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste oo Muqdisho jooga
shirweynaha haweenka Soomaaliyeed u soconayay muddo 2 casha oo looga hadlayay doorka haweenku ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta nabadeynta dalka iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shirweynahan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay ururada haweenka dowlad goboleedyada dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka waxana intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray kaalinta haweenku ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada joojinta colaadaha iyo sida ugu haboon ay gacan uga geysan karaan qatarta ay leedahay xagjirnimada waxaana xubnihii goobta ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka warbixisay dadaalada ay haweenku u soo mareen dib u dhiska dalka iyo howlaha adag ee xilligan hor yaala
saaxiibada badan iyo wadaniyada dadka Soomaaliyeed ku jirta ee Soomaaliya ay tahay meesha ay ku badbaaday oo ay ku baxsatay
sidoo kale Mina Xaaji Shibis ayaa shirweynaha ka dhex sheegtay in haweenka ku nool gudaha dalka iyo kuwa dibaddaba ay muujiyaan isku xirnaasho isla markaana ay si wadajir ah uga qayb qaataan horumarka dalka si loo gaaro yoolka la higsanayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliima Ismaaciil Xaliima Yiri waxa ay madasha ka sheegtay in haweenka laga doonayo inay la yimaadaan midnimo iyo isutanasul iyadoo hoostana ka xariiqday inay iyagu dhowaan doorashooyin u qaban doonaan haweenka ugu dambeyntii warbixintii ka soo baxay shirweynahan qaybaha kala duwan ee haweenka labadii casho ay ku soo gudubnay Muqdisho uga soconayay ayaa waxa saxaafadda u akhrisay Cabdi Cumar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka
iyee intumada Soomaaliyeed ee xaaladda ka qaataan wacyigelinta ka hortagga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata guud ahaan dalka wiilasha iyo gabdhaha xagjirnimada lagu maran habaajiyey haweenka weynaha Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan in loo sameeyo hay'adaha amniga wax la yiraahdo hotline meelo inta la soo waco lagala wadaagi karo xogta khatarta ee markaas la joogo
haweenka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay guclo orod ugu jiray sidii ay door muuqata ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka iyo inay kuraas badan ka helaan golayaasha kala duwan ee dawladda waxaana shirarkan joogtada ah ee muddooyinkan ay lahaayeen ay qayb ka tahay xusulduubka ay haweenku ugu jiraan inay tala ku yeeshaan kulamada looga arrinsanayo masiirka dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka waxaynu soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka maanta waxa dalka Argentina ka furmay shirki kooxda G20 ee dalalka dhaqaaluhu xoog badan yahay madaxda shirka ka qayb galaysa waxa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman inta hadaba shirkan aan la iman dhaxal suguhu wuxuu booqasho ku maray dhowr wadan oo dunida Carabta ku yaala dalalkaasi waxa ku jiray dalalka Masar iyo Tunis oo ah dalal uu ka dhacay kacdoonkii gugii Carabta haddaba maxay ahayd ujeedada socdaalkiisu waa kan maxamed bulay maxamed oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar oo arrintaasi ka hadlaya
waxaan ogsoonahay inuu maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga carabiga uu ka qayb geli doono shirka G20ga ee ka dhici doona argentin arrintaa marka waxay tahay inuu yacni suuradiisa wanaajiyo maxamed bin salmaan suuradiisa ku wanaajiyo oo waxa weeye wadamada carabta oo ka bilaaba
hadaba dhaxal sugu wax guul ama ka soo hooyay socdaalkiisa si dunida carabta waa kan Cabdulla Al-Fatih arrimaha islaamkii carabta ka faalooda kuna sugan dalka Djibouti
maxaa uu guul ka gaari karaa waxaan filayaa in ay socdaalkiisa iminka uu dowladahan carabeed ee bariga dhexe uu ku maray ayaa tusaale u ah dhammaan muraaqibiintu waxa ay leeyihiin iyo dadka siyaasadda indhaindheeyay guul darro unbay socdaalkiisaas iminka waxaan guudla ka ahayn kalaba kulmin waan garanaynaa oo Tunis mudaharaad xoogan baa ka dhacay oo laga soo horjeedo waxay keentay in xataa shir jaraa'id awnama kadib marka uu la kulmay madaxweynaha dalka Tunis inayna wada qaban shir jaraa'id culayska aw maxay ahaydeenay mudaharaadyadii ka socday Tunis aawadeed wax haba yaraatee warbixinana lagama soo saarin waxyaabihii ay isla gaareen
hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka soo horjeeday qaybgalka bin Salmaan ee shirka wadamada dhaqaalaha weyn ee dunida hay'adda Human Rights Watch ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa dacwad u gudbisay dacwad ogeyaasha dalka Argentina iyagoo ugu baaqay inay dhaqan geliyaan xeerka cadaaladda caalamiga ah oo ay dacwad ku soo ogaan dhaxal suge Mohammed bin Salmaan iyadoo la raacayo eedaha sheegaya inuu galay dambiyo dagaal marka la eego ciidanka uu dalkiisa hoggaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen iyadoo talaabooyinkaas hay'adaha xuquuqda aadamuhu ay jiraan ayaa haddana waxaa loo badinayaa in bin Salmaan uu shir madaxeedkaasi ka qayb galo hase yeeshee waxay su'aashu tahay ma la kulmi doonaa madaxda halkaasi imanayso ay ku jiraan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo kuwa kale ee reer Yurub oo iyagu dhaleecaysan habdhaqanka dhaxal sugaha waxaa isaguna goobta ku sugan madaxweyne Donald Trump haddeenu si gaar ah eegno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa loo oran karaa waa ninka culayska ugu daran ku haya Mohammed bin Salmaan haddaba labadan hoggaamiye ma kulmi doonaan waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka TRT ee Turkiga ee dibadda la hadla
walaalkan dheere waa maasan tahay waa islaamaasiyo waa baalasiyoodi iyo dad ku xiranba waxaa la sheegayaa inuu codsi u soo diray madaxweynaha Turkiga oo si diblomaatika ula soo hadlay inuu la kulmo uu doonayo sida hadda cadda ay sheegeen wasiirka arrimaha dowladda Turkigu uu sheegay waxa codsigaas uu imaaday inay kulmi doonaan iyo in kalena weli lama xaqiijin oo muxuu ahay dalka Turkiga kama aysan imaan wax cadeynaya hase ahaatee waxaa la qiyaasayaa inay kulmi doonaan dabcan waa ogsoonahay arrimaha gobolka qalaasi u dambeeyo ka dhacay dilka mid wariyaha Jamal Qashoqji iyo waxyaalaha in Turkiga iyo Sacuudiga ay xiriirkood aad u sameeyaan khaasatan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Mohammed Salman dhaxal sugaha Sacuudiga oo lagu eedeeyay inuu soo amray dadkii shirqoolay ninka wariyaha madaxa
sida ayna soo xusnay madaxda reer Yurub ayaa iyagana la isweydiinayaa inay la kulmi doonaan dhaxal suge Mohammed bin Salman
dabcan taas hadda inta ka warhayo lama cadda hase ahaatee waxba iska sida siyaasadda u shaqeyso waxa ay tahay saxaafadda iyo markii laga hadlayo YouTube-yada iyo meelaha platform-ka caalamka markii laga hadlayo waa xoogaa waxaa laga dhigaa in wax weyn ay tahay laakiin daah gadaashiisa wada hadal badanaa ka socda waana isla kulmi doonaan dabcan waana ogtahay waddanka adduunka ugu wadan weyn oo Mareykanka madaxweyne Donald Trump aaba difaacay ninkan dabcan marka waxay ka dhigan tahay Yurubna horna ugu taageeraysay haddana taageero uu haystaa Saudiga iyo Yurub xariirro fiican ka dhahay marka waxay noqon doontaa in isla kulmi doonaan oo badan ma garato
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii Amuraha Islaamkan maanta kaga hadalnay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salmaan oo ka qayb galaya shirka dalalka G20 ee dhaqaalaha weyn ee dunida iyadoo la isweydiinayo inuu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda caalamka iyadoo ay jiraan eeda loo jeedinayo taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
محمد عبد حسن صندره هي برامج كاسينا لسعسينا يدق استيال نعي هسا دي انه وعنه وحنين سوقمنا هستا اي كود اللقيان فنانين حسن السمتر ايو ربنا حريستي جنة كورا بيسال على ورسمه
هستاسي أيام كسوحرين أيضا عديد صبحني مواني وهار المعروفية جمال أحمد عثمان وإذن الله نبت كليو Thank you.